Hiljennymme yhdessä. Taivaallinen Isä, joka tunnet meidät jokaisen läpikotaisi. Sinä, joka kaikki näkevällä katseellasi näet, mitä itse kukin meistä tässä nyt eniten tarvitsee. Me rukoilemme sinua, että sinä lähettäisit pyhän henkesi meidän keskellemme tekemään sitä henkilökohtaista työtä, jota vain hän voi tehdä. Niin, että jokainen meistä tässä nyt olevista saisi tänä iltahetkenä sen persoonallisen kohtelun ja persoonallisen sanan, jota hän tarvitsee, jota me tarvitsemme. Avaa sanasi meille silumme ravinnoksi, virvoitukseksi, avuksi elämään. Auta meitä ja armahda meitä. Aamen. Pelkään, että tulen tuottamaan useita pettymyksiä tämän illan kuluessa. Erittäinkin varmaan kaikille niille teistä, jotka tänä iltana olette tulleet tänne tähän tilaisuuteen odottaen saavanne kuulla jonkunlaisen selvän ratkaisun siihen, miten te pääsisitte huolistanne. Miten voisitte ehkä elää huolettomampana? Miten, jos ei nyt huolista aivan pääsisi, niin miten kuitenkin niiden kantaminen voisi tästä illasta lähtien sujua vaivattomammin? En myöskään tule orjallisesti noudattamaan tuota annettua aihetta, jossa sanottiin, että miten kannan huoliani, eli en tule kertomaan, miten minä niitä kannan. Se olisi varsin huono esimerkki. Me kyllä elämme nykyään sellaisessa hengellisessä ilmapiirissä, jossa käänteen tekeviä ratkaisuja tarjotaan. Ja jossa esiintyy sellaista opetusta, jonka mukaan oikeaan Jumala-suhteeseen pääsyn jälkeen elämä tulee mutkattomaksi ja vaivattomaksi ja suurelta osalta aivan menestykseksi. Tällä Raamattutunnilla tahtoisimme pysähtyä pohtimaan niitä tilanteita, kokemuksia ja elämänvaiheita, joissa meidän uskostamme huolimatta löydämme itsemme huolestuneina, murehtien, ehkä pelkojen keskellä. Niinhän se kuitenkin on, että vaikka meillä on usko Jumalaan, ja monesti me saamme myös iloita hänen isällisestä huolenpidostaan, niin jokaisella meistä tulee myös aikoja, joskus hyvin pitkiäkin elämänvaiheita, jolloin on vaikea ymmärtää Jumalan teitä, Jumalan huolenpitoa, ja me alamme itse huolehtia asioista, mikä yleensä tavallisesti on, että me huolestumme, ahdistumme, murehdimme ja hätäilemme. Joku kokee niin, että Jumalan siunaus ja selvä johdatus, suojeleva läsnäolo ja apu hänen elämästään katoaa. Joku kokee, että hänen asiansa ja hänen läheisensä asiat kehittyvät suuntaan, joka on hyvin vaarallinen ja tuhoisa. Mutta Jumala näyttää kuitenkin olevan aivan kuuro kaikille avun huudoille. Jumala tuntuu käyneen kummallisen toimettomaksi. Ja huolestuneisuus nousee tästä. Joku jopa kokee, että Jumala ikään kuin nousee häntä vastaan, sallii vastoinkäymisiä, vaivaa, pelon aiheita. Näyttää siltä, kun Jumala suorastaan antaisi niitä. Ja jättää meidät epätietoisuuteen, pimeyteen, yksinäisyyteen, heikkouteen. Sanalla sanoen, te ja minä koemme toisinaan, joskus hyvinkin pitkiäkin aikoja, että meillä ei ole sellaista luottavaista, lapsenmielistä suhdetta Jumalaan, joka karkottaisi kaikki huolehtimisemme pois. Me koemme, että meillä ei ole sellaista suhdetta Jumalaan kuin tahtoisimme. Meistä tuntuu, että Jumala on jättänyt meidät pahojen voimien kesken. Asiat kääntyvät vastaamme, ne epäonnistuvat toinen toisensa jälkeen. Huoli toisensa jälkeen kasaantuu elämäämme. On eräs Raamatun henkilö, jonka tässä yhteydessä tahtoisin ottaa esille. Tämä henkilö on Abraham. Ensimmäisen Mooseksen kirjan 22. luku. Tämä on se kohta, joka tässä Raamatun tutkistelussa on meidän lähtökohtamme ja paluupaikkamme pitkin matkaa. Hänen elämästään, ja nimenomaan hänen elämänsä siitä vaiheesta, josta tuo 1 Mooses 22 kertoo, me löydämme monia sellaisia piirteitä, joiden uskon olevan tuttuja teillekin, ystävät, ajoista, jolloin on ollut vaikeaa, jolloin on ollut huolia. Tuo luku alkaa sanoilla, näiden tapausten jälkeen Jumala koetteli Abrahamia. Tämä sanonta on yllättävä, sillä me tiedämme, että Abrahamin elämä oli ollut täynnä huolenaiheita, koettelemuksia, vaikeuksia, vastoinkäymisiä vuosi toisensa jälkeen. On täysin mahdollista, että Abraham oli tuohon mennessä jo alkanut ajatella, että pahimmat myrskyt, elämän vaikeimmat kohtalot olivat jo takanapäin. Mutta näin ei ollut. Vaikeudet jatkuivat hänen elämänsä vanhuuden päiviin saakka. Ja nämä uudet ongelmat, joista tämä luku 22 nyt kertoo, tulivat entisiä suuremmalla voimalla. Tämä on pantava merkille, sillä juuri näin näyttää olevan meidänkin kohdallamme. Kun ahdistuksen aika hellittää ja elämä tasaantuu, jokin huoli jää niin kuin taaksepäin ja me huokasemme helpotuksesta. Me saatamme samalla sisimmässämme toivoa ja ehkä vähän uskoakin joskus, että vaikeudet ovat nyt sitten ohitse. Helpompi tulevaisuus on ehkä edessä. Mutta Jumalan tie meidän elämässämme on yleensä toinen. Hän antaa omilleen yhä uusien ja taas uusien ja yhä syvemmältä koskettavien vaikeuksien, ahdistusten, koettelemusten, huolenaiheiden tulla elämään. Yhden ongelman väistyminen ei merkitse elämän paremmaksi muuttumista, vaan yleensä tilan tekemistä uudelle ja ehkä entistä suuremmalle vaikeudelle. Näiden tapausten jälkeen on siis tuleva uusia. Voisimmeko sanoa aivan konkreettisesti omaa elämäämme ajatellen, että niiden huolenaiheiden jälkeen, jotka meillä nyt ovat polttavia, on tuleva uusia. Ja ehkä entistä näitä nykyisiä suurempia. toivo helposta elämästä on epärealistinen. Näin ollen meidän kai on opeteltava suhtautumaan tähän realistiseen elämään oikeammalla tavalla pikemminkin kuin että me elämme utopioissa ja toimimme sitten täysin epärealistisissa tilanteissa, täysin epätotuudellisten tilanteiden mukaan. Nämä ongelmat, nämä vaikeudet, nämä huolenaiheet kuuluvat elämään pikemminkin kuin että ne olisivat harmillisia lisäkkeitä, joista voisi päästä eroon, jos. Osa vastaustamme tuohon huolten kantamiseen ehkä onkin siinä, että meidän olisi pyrittävä opettelemaan, oppimaan, kantamaan jatkuvasti huolia toisensa jälkeen. Siis ei vain niin, että me otamme nämä nykyiset, että kun me näistä pääsemme, vaan että me näemme elämämme pitkäjännitteisemmin. Elämänä, jossa huoli toisensa jälkeen tulee tulemaan meitä vastaan. Ja toisin sanoen opeteltava elämään huolien kanssa pikemminkin kuin että me yritämme keksiä keinoa, jolla niistä päästä. Näiden tapausten jälkeen Jumala on lähettävä sinun elämääsi uusia tapauksia, jotka sinua murehduttavat ja vaikeuttavat, ahdistavat. Toiseksi tästä Raamatun kohdasta on nähtävä, kuka meidän elämäämme säätelee. Kuka näitä vaikeitakin asioita meidän elämäämme antaa ja sallii. Se on Jumala. Jumala koetteli Abrahamia ja tämä tässä sanottu on jotakin sellaista, jonka me voimme sovittaa itse kuhunkin. Jumala on se, joka elämäämme sisällön määrää. Myöskin sen elämän vaikeat varjopuolet. Ja päämääränä tietenkään ei ole se, että hän haluaisi ahdistaa meitä, että meillä olisi vaikeaa. Vaan päämäärä on se, mistä Pietari kirjoittaa ensimmäisessä kirjeessään. Sen tähden te riemuitsette, vaikka te nyt, jos se on tarpeellista, vähän aikaa kärsittekin murhetta moninaisissa kiusauksissa, että teidän uskonne kestäväisyys koetuksissa havaittaisiin paljoa kallisarvoisemmaksi kuin katoava kulta. Häntä te rakastatte, vaikka ette ole häntä nähneet. Häneen te uskotte, vaikka ette nyt häntä näe, ja riemuitsette sanomattomalla ja kirkastuneella ilolla, sillä te saavutatte uskon päämäärän sielujen pelastuksen. Sielun pelastus tapahtuu uskon kautta. Ja Jumalalle sielun pelastus on kaikkein suurin ajateltavissa oleva asia. Ja tästä syystä Jumalalle on äärettömän tärkeä meidän uskomme hoitaminen, koska sen kautta me pelastumme. Ja se on Jumalalle tärkeintä, että me pelastumme. Ja tämä meidän uskomme hoitaminen tapahtuu hyvin usein, tekisi mieli sanoa tavallisesti, niissä elämän tilanteissa, joissa me olemme huolestuneita. Merkillistä kyllä. Teidän uskonne koetuksissa havaitaan. Siellä ilmenee, mitä se on. Siellä se kypsyy, siellä se selkiytyy. Tavoitteena on siis se, että me tekisimme havaintoja uskomme luonteesta. Sen laadusta, aitoudesta. Maailmassa on niin monenlaista uskoa. Usko, jolla saavutetaan sielun pelastus, on aivan tietynlaista uskoa. Ja se täytyy niin kuin tuhkasta noukkia, löytää, etsiä esiin. Ja sitä täytyy läpi elämän hoitaa, niin kuin Abrahamin elämän kohdalla näimme. Koettelemusten ja syvien ahdistusten keskellä. Koettelemuksissa, ahdistuksissa, vaikeuksissa, huoliemme keskellä Jumala siis riisuu meitä helposta, pinnallisesta uskosta. Sellaisesta toimivasta uskosta, jolle näkyvät menestyksen merkit ovat tärkeitä ja ehkä ratkaiseviakin. Vaikeuksien keskellä Jumala paljastaa myöskin sielullisuutta, sielullista hengellisyyttä, farisealaisuutta, pinnallisuutta, näennäistä kristillisyyttä, jopa pimeyden voimiin kytkeytyvää sielullista hengellisyyttä. Hän karsii, puhdistaa puutarhurin tavoin. Ja sitten itse tästä Abrahamin vaikeasta elämän vaiheesta. Se alkoi hyvin lohdullisella tavalla. Jumala puhui Abrahamille ja kutsui häntä nimeltä. Sillä nimellä, jonka Abraham oli saanut, kun Jumala oli antanut hänelle ne suuret lupaukset, joista yksi Mooses 17 tietää kertoa. Jumala oli antanut hänelle nimen luvatessaan, että hänen jälkeläisensä tulisivat siunatuiksi. Tuohon uuteen nimeen Abraham liittyi siis hyvin valoisia ajatuksia Abrahamin mielessä. Vähän samantapaisia ehkä kuin meillä, kun me ajattelemme jotain tuollaista Raamatun kohtaa. Minä olen sinut nimeltä kutsunut, sinä olet minun, vuoret väistykööt ja kukkulat horjukoot, mutta minun armoni ei sinusta väisty. Ja näin Abraham tuo Jumalan kutsun edessä, ehkä hyvinkin toivorikkaana vastasi, tässä olen. Ehkä ajatellen, että nyt Jumala rientää vahvistamaan antamansa lupausta tai kenties jopa antaa aivan uudenkin lupauksen. Mutta seuraavat Jumalan sanat olivat kuin tikarin isku Abrahamin sydämeen. Mitään tuskallisempaa tuskin olisi voitu sanoa kuin nämä sanat. Ota Iisak, ainokainen poikasi, jota rakastat, ja mene Moorian maahan ja uhraa hänet siellä polttouhriksi vuorella, jonka minä sinulle sanon. Joskus todella käy näin, että asia alkaa hyvin, me toivomme siitä paljon, ja sitten kaikki kääntyy odottamatta aivan toisenlaiseksi ja kaikki luhistuu. Siitä hyvästä alusta tuleekin meille suurin taakka ja suurin huolen aihe ja suurin itkujen ja hätääntymisen aihe. Näissä sanoissa, tässä toisessa jakeessa, me nähdäkseni löydämme monta sellaista ajatonta huolien piirrettä, ominaisuutta, jotka toistuvat sukupolvesta toiseen ja elämästä toiseen. Ensinnäkin voimme sanoa, että tässä ahdistuksessa, johon Abraham nyt tuli, Jumala näytti toimivan itseänsä vastaan. Hän näytti toimivan sekä lakiansa vastaan että lupauksiansa vastaan. Sellainen ihminen, joka jonka huolet ovat olleet vain pinnallisia. Huoli siitä, että ei ehdi töihin, tai huoli siitä, että solmio ei sovi paidan värin tai jotain muuta. Hän ei tätä ymmärrä. Mutta todellisiin vaikeuksiin jouduttaessa, yhtenä kammottavana piirteenä niissä on juuri tämä. Jumala näyttää toimivan itseänsä vastaan. Ja tämän havaitseminen tekee näistä asioista äärettömän vaikeita. Abraham tiesi siihen asti sen Jumalan ilmoituksen perusteella, että ihmisen surmaaminen on rikos. Noan kanssa tekemänsä liiton yhteydessä Jumala jo oli antanut elämää suojelevan lain, jonka rikkoneelle oli luvassa Jumalan rangaistus, suorastaan Jumalan kosto. Ja nyt Jumala käytännöllisesti katsoen pyysi Abrahamia, ota poikasi ja tapa hänet. Abraham ei siis voinut järjellään ymmärtää nyt Jumalaa. Se tilanne, johon hän oli joutunut, oli sellainen, että hän ei saanut Jumalan laista, selvästä lain sanasta, tukea ja apua itsellensä sen asian ongelman ratkaisemiseksi. Kuuliaisuus laille ei nyt riittänyt. Tilanne, jossa hän oli sellainen, että se ei näyttänyt sopivan koko Jumalan ilmoitukseen ja sanaan. Sana ei auttanut häntä. Ja toisaalta Abraham tiesi Iisakin olevan monien lupausten lapsi, johon liittyi myös tulevaisuutta koskevia siunauksia, siunausten lupauksia. Eikö lupausten siunaus nyt ollut tuhoutumassa? Eikö Jumalan hyvyys ollut nyt katoamassa? Eikö evankeliumi nyt ollut vaarassa? Joutuessaan todellisiin ahdistuksiin ihminen kokee Jumalan käsittämättömäksi. Siihen astiset selvät asiat käyvät epäselviksi. Jobista, tuosta Vanhan testamentin suuresta kärsijästä, on sanottu, että hänen uskonsa koeteltiin vastakkaisten tosiasioiden myrskyssä. Vastakkaisten tosiasioiden myrskyssä. Ja jotakin siitä saatamme mekin joskus kokea, kun me emme ymmärrä Jumalaa, emme hänen tahtoaan, emme hänen huolenpitoaan. Raamattua tutkiessamme saamme ohjeita ja neuvoja omaan tilanteeseemme. Mutta kun me luemme vähän eteenpäin, niin meistä tuntuu, että siellä tulee toisenlaisia neuvoja, jotka jo kumoavat nuo edelliset. Sana ei auta, sana ei sillä tavalla avaa tietä eteenpäin. Vaan se ikään kuin meidän tilanteessa ja meidän kohtalossamme sotii itseänsä vastaan. Ja näin ei saada selvyyttä, ei varmuutta. Jumala ikään kuin muuttuu vieraaksi ja se, mikä hänestä on oppinut, tuntuu huonosti sopivan häneen. Tulee turvaton olo, neuvottomuus, jossa toiset ihmisetkin käyvät kovin pieniksi ja huonoiksi auttamaan, todellisten huolenaiheiden, todellisten vaikeuksien tullen. Ja tämä riisuu, tämä tekee pieneksi, tämä näyttää, mihin me pystymme, ja kuinka vähän me ymmärrämme salattua, pyhää, ikiaikojen Jumalaa. Toiseksi Abrahamin uusi elämän vaihe repi hänen tunne-elämänsä. Lapsi, joka hänen piti uhrata, oli hänen omansa, hänen ainokaisensa. Ja vielä siitä sanotaan, että se oli lapsi, jota hän rakasti. Hän oli elämässään joutunut useamman kerran vaiheeseen, jossa hän oli joutunut luopumaan jostakin. Ja nämä tilanteethan yleensä ovat meille hyvin huolestuttavia, levottomuutta synnyttäviä, kun me joudumme luopumaan jostakin. Hän oli joutunut luopumaan myös läheisistä ihmisistä. Esimerkiksi kun hän Kaldean Uurissa sai kutsun Jumalalta, lähde maastasi, suvustasi ja isäsi kodista, se käytännöllisesti merkitsi eroa näistä läheisimmistä ihmisistä, isästä, perheestä, suvusta, ja näiden ihmissuhteiden leikkaamista. Silloin hänen uskonsa Jumalaan voitti rakkauden kotiin ja isään, ja hän lähti. Tuossa edellisessä luvussa 21 on kuvattu, miten hän joutui luopumaan Ismailista. Me tiedämme, että Ismail oli hänelle hyvin rakas. Mutta hän pystyi siihenkin. Nyt oli tullut uusi luopumisen vaihe Iisak. Tämä toistuu niin usein. Ja tämä on niin monen meidän huolien aiheena. Jumalan antamat vaikeat elämän vaiheet eivät ole teoreettisia, opillisia, teologisia, joita me istuisimme pohtimassa jossakin kirjoituspöydän ääressä tai ikään kuin shakkilaudan edessä käsiposkella, mitä hän tässä seuraavaksi tehtäisiin. Ei vaan Jumalan sallimat tai antamat vaikeat elämän ongelmat ovat niitä, joissa koko meidän elämämme, koko meidän olemuksemme, meidän ihmissuhteemme, meidän läheisimmät ihmissuhteemme, perheiden sisäinen elämä, elämä työpaikoilla ja niin edelleen on pelissä mukana. Ja tunne-elämämme joutuu näissä äärimmäiseen paineeseen. Ja usein myös ratkaisee, mitä me tällaisessa vaikeassa elämänvaiheessa lopulta teemme. Kolmanneksi me voimme todeta, että kun Abraham joutui tähän vaikeaan elämän vaiheeseen, Jumala ei antanut siihen mitään syytä. Ei sanonut, miksi Iisak piti uhrata. Vielä kun Ismail piti ajaa erämaahan Haagarin kanssa, Jumala antoi ymmärrettävän perusteen tälle. Miksi tuo luopuminen oli välttämätöntä? Mutta nyt ei sanota mitään syytä siihen, miksi Iisakin on kuoltava. Ja miksi Abrahamin on hänet surmattava? Voimme aavistaa, että Abrahamille olisi tuonut suunnatonta apua jo pelkästään sen tietäminen, miksi tämä tapahtuu. Miksi Jumala tahtoo näin käyvän? Mutta ei mitään syytä. Ota poikasi, mene ja tapa hänet. Piste. Nyt tämä tilanne näytti täysin hyödyttömältä ja täysin turhalta, kun sitä ei millään tavalla motivoitu. Se näytti suorastaan sielun viholliseen juonelta. Ei voinut olla Abraham enää oikein varma siitä, kuka lopulta näiden tapahtumien ja sanojen takana on. Pimmistä, kysymyksistä ja syvyyksistä. Kun ihminen joutuu tilanteeseen, jossa hän kadottaa tämän näkökulman Jumalan hallintavallasta. Moni tunnistaa tässä omien vaikeuksiensa erään polttokohdan, tuon kysymyksen, miksi? Miksi tämä tapahtuu? Johon kysymykseen ei saada vastausta. Kukaan ei näytä osaavan sanoa, miksi niin tapahtuu kuin tapahtuu. Miksi tuolla syöpä vie monilapsisen perheen äidin, jättäen isän ja lapset lukemattomien huolten keskelle? Miksi tuolla joku sairastuu elinikäiseen parantumattomaan tautiin? Miksi liikenneonnettomuus tuolla vie ihmisen hänen parhaassa iässään? Tai henkilökohtaisemmin, miksi minulla on tämä vaikea luonne? Miksi nämä riidat ja hajannut siellä ja täällä? Miksi tämä jännitys perheessä kuukaudesta toiseen? Tämä jännitys juuri näiden ihmisten ja minun välillä? Miksi tämä takaisku lasten kohdalla? Nämä vaikeudet, tappiot työssä? Miksi tämä lankeemus minun elämään? Miksi tämä synti, tämä hengellinen ahdistus, tämä pimeys? Niin meillä on suunnaton määrä miksi kysymyksiä ilman vastausta. Ne kuuluvat ahdistukseen, ne kuuluvat näihin Jumalan koettelemuksiin. Ilman tätä vastaamatonta miksi kysymystä koettelemus. Ahdistus olisi paljon helpompi. Se ei sillä tavalla riisuisi. Se ei sillä tavalla painaisi maahan. Se ei sillä tavalla musertaisi, tuhoaisi. Tästä samasta asiasta kärsi myöskin Jeesus ristillä. Eli, eli, lama sabachthani, Jumalani. Miksi minut hylkäsit? On totta, että monet meidän huolenaiheistamme tulevat meidän rikostemme tähden seurauksena siitä, mitä me olemme jo kylväneet. Huolehdimme siitä, ettei meidän tekomme tulisi ilmi ja huolehdimme siitä tällä sektorilla. Emme nyt puhu niistä, vaan tällaisista Jumalan sallimista ja ehkä antamista vaikeuksista. Niistä, joihin todellakaan ei löydy vastausta tuohon miksi-kysymykseen. Meidän on kaiketi opeteltava kantamaan taakkojamme. Mykän, vaikenevan Jumalan edessä. Sitä ainakin Abraham tuossa tilanteessa joutui tekemään. Neljänneksi Abrahamin uuteen elämän koettelemukseen liittyi hänen vaimonsa Saara. Miten Abraham voisi Iisakin surmaamisen jälkeen palata kotiin Saaran luo? Miten hän voisi enää koskaan katsoa Saaraa silmiin? Kaiken sen jälkeen, mitä he vuosikymmenien ajan olivat yhdessä puhuneet ja toivoneet tuon pojan saamiseksi. Eräänä päivänä vaan kävelisi kotiin ja sanoisiko hän kirkkain silmin. Minä kävin ja tapoin Iisakin. Ei, mahdotonta. Kaikesta päätellen Abraham tajusi, että nyt hän oli joutunut sellaiseen elämänvaiheeseen, että hänen täytyi kantaa tämä asia täysin yksin. Me luemmekin, että hän varhain seuraavana aamuna lähti liikkeelle. Ilmeisesti voimatta jakaa tätä uutta kuormaa edes lähimmän elämän toverinsa Saaran kanssa. Varhain, ennen kuin Saara heräsi, kyselemään, minne sinä lähdet. Tämä on riipaiseva piirre. Me emme kykene ilmaisemaan syvimpiä tuskiamme ja ongelmiamme, joita meillä Jumalan edessä on, edes lähimmille ihmisille, sillä tavalla, että me voisimme odottaa heiltä ymmärtämystä ja tukea. Joka ei tätä käsitä, ei ole kovin syviä teitä vielä kulkenut. Raamattu kyllä kehottaa, kantakaa toinen toistenne kuormia, mutta paria jaetta myöhemmin me löydämme tämän tällaisen ajatuksen, kunkin on kannettava omaa taakkansa. Koettelemusten, vaikeuksien aikoina ollaan usein kammottavan yksin Jumalan edessä, ilman yhdenkään ihmisen tukea ja todellista ymmärtämystä. Näin, vaikka me olisimme keskellä hyviä ystäviä, lähellä puolisoa, hurskaita kristittyjä ja niin edelleen. 5. Abrahamin uuteen elämän kohtaloon liittyvät kysymykset muista kansoista ja ihmisistä, jotka tunsivat Abrahamin ja hänen vaelluksensa Jumalan edessä. Mitä sanoisivat egyptiläiset, joiden parissa hän oli asunut vuosikausia? Mitä sanoisivat kanaanilaiset ja muut kansat ja tutut? Iisakin uhraamisen jälkeen ei kukaan enää milloinkaan haluaisi palvoa Abrahamin Jumalaa. Vaan egyptiläiset ja kanaanilaiset ja muut kansat ja ihmiset kiittäisivät siitä, että he ovat varjeltuneet sellaisen Jumalan yhteydestä, joka edellyttää, että ainokainen poika käydään Morian vuorella tappamassa. Kiittäisivät siitä, että heillä on toisenlainen Jumala. Koettelemuksilla, meidän syvimmillä ahdistuksilla ja vaikeuksilla on tämäkin piirre. Ne eivät näytä mitenkään rohkaisevan epäuskoisia ihmisiä luottamaan Jumalaan. Vaan päinvastoin he iloitsevat siitä, että he eivät ole Jumalaan uskovia nähdessään meidän vaiheemme, elämän tilanteemme. Ajateltakoon tässä vielä Kristuksen ristin vaikutusta ohikulkijoihin. Hehän pilkkasivat ja ilkkuivat Kristusta, eivätkä pitäneet häntä minään. Jumalan antama vaivan aika ei näytä palvelevan hänen asiaansa, eikä hänen kunniaansa. Koettelemukset näyttävät koituvan Jumalan valtakunnan leviämistä vastaan. Ja tämä tulee sitäkin kipeämmäksi, jos tällainen ihminen, joka tällaisen vaiheeseen joutuu, toivoisi evankeliumin leviämistä, toivoisi Jumalan valtakunnan menestystä, toivoisi Jumalan tuntemuksen kasvavan ympärillään ja muissa kansoissa, niin kuin varmasti Abrahamin kohdallakin oli. Voimme täydellä syyllä sanoa, että Abrahamin kohtaamassa uudessa elämän tilanteessa menetti kaikki, mitä hänelle jotakin merkitsi. Ymmärryksen Jumalaa, hänen tahtoonsa, hän menetti rakkaimman ajateltavissa olevan ihmisen lapsensa. Hän joutui yksin Jumalansa eteen tilanteeseen, joka näytti tuottavan Jumalalle vain häpeää. Tässä tunteiden, ymmärryksen, tahdon ja tapahtumien myrskyssä jäljelle jäi oikeastaan vain yksi asia, nimittäin usko. Hebrealaiskirjeen kirjoittaja muistuttaa tästä. 11. luvussa sanoessaan. Uskon kautta uhrasi Abraham koetukselle pantuna Iisakin, uhrasi ainoan poikansa, hän joka oli lupaukset vastaanottanut. Tässä me olemme Abrahamin ja kaikkien hänen kanssaan uskovien Jumalan lasten tärkeimmässä kohdassa ja asiassa. Näemme, että Abrahamin kohdalla hänen uskonsa ei tarttunut olosuhteisiin, ei tukeutunut olosuhteisiin, eikä hänen uskonsa vaatinut ympärillä olevia olosuhteita tuekseen. Usko on todella tällainen pyhän hengen antama todellinen elävä usko. Ei murene silloin, kun ihminen tuntee, että hänen sisimpänsä hajoaa kappaleiksi, kun hänen elämänsä yksinäisyys painaa hänet pimeyteen, kun hän ei ymmärrä, mitä Jumala tarkoittaa, kun hän joutuu huutamaan, miksi, miksi, saamatta vastausta. Mutta ystävät, kaikki muut uskomisen tavat ja uskomisen muodot luhistuvat tällaisessa pisteessä. Kaikki meistä itsestämme lähtevät uskomisen muodot, omasta voimastamme nouseva uskominen Jumalaan ja niin edelleen ja niin edelleen. Kaikki tämä luhistuu tällaisten hirvittävien vaikeuksien kesken. Mutta ylhäältä tullut pyhän hengen antama uusi elämä, usko, kestää kaiken. Se kestää mitä tahansa. Koska sillä ei ole niin kuin mitään juurta täällä maailmassa, täällä näkyvässä, meidän ympäristössämme, meidän tunteissamme, meidän läheisissämme, meidän elämän kohtaloissamme, vaan sen juuret, se on niin kuin ylösalaisin oleva puu, jonka juuret ovat ylhäällä taivaassa Jumalan luona ja sieltä se vetää elinvoimansa tänne alas meidän elämäämme. Mutta vain tämä tällainen näkymättömästä maailmasta itsellensä voimaa antava usko säilyy ja elää todellisten vaikeuksien tullen. Me hätäännymme usein tällaisissa tilanteissa, miten minun uskoni kestää. Monet huolehtivat siitä, miten he kestäisivät vainojen tullen, jos heitä kidutettaisiin tai jotain muuta pahaa heille tapahtuisi. Me voimme todeta, kaikki inhimillinen kestäminen lakkaa kyllä ennemmin tai myöhemmin tuollaisessa tilanteessa. Mutta olkaa turvallisella mielellä. Ylhäältä, pyhästä hengestä syntynyt ihminen voi levätä Jumalan täytetyssä työssä tuollaisenakin hetkenä. On vain niin, että meidän uskossamme ja uskon elämässämme on niin paljon inhimillistä, niin paljon sielullista, niin paljon meistä lähtenyttä. Ja me kauhistumme, kun se alkaa repeillä ja hajota ja osoittaa huonouttansa. Me luulemme silloin helposti, että meidän uskomme on menossa hunningolle. Emmekä tajua, että se ylhäältä tuleva usko on kaiken tämän inhimillisen meistä lähteneen ja meidän omien ajatustemme ja mielikuvituksemme ja kaiken tällaisen inhimillisen ikään kuin käärimä, ympäröimä. Ja tärkeätä on, että me tulisimme sellaisten elämänvaiheiden läpi perille, että sieltä olisi paljastunut ja löydetty tuo usko, jonka kautta pelastutaan. Ja sen ikään kuin esiin kaivamiseksi nämä monet vaikeudet ovat tarpeen. On sanottu, että murhe on lähestyvän Jumalan varjo. Sitä sietää miettiä aikoina, jolloin murhe lähestyy. Ja murhe ja erilaiset huolet meitä painavat. Tässä luvussa 22 on eräs riemullinen piirre, johon vielä lopuksi haluaisin viitata. Abraham pani tuon Moorian vuoren paikaksi nimen Herra näkee. Hän nimitti sen paikan uudella tavalla. Herra näkee. Ja ihmiset sen jälkeen alkoivat nimittää sitä samaa paikkaa sanoilla vuori, jolla Herra ilmestyy. Älkäämme ystävät huoltemme, vaikeuksiemme, koettelemustemme, murheittemme keskellä, unohtako näitä kahta asiaa, jotka tuon Abrahamin elämän kohtalon huipentumapaikan nimeen ikuistettiin. Ensinnäkin Herra näkee. Kyllä hän sinut näkee. Joka hetki. Vaikka meillä olisi 1000 miksi kysymystä ilman vastausta. Herra näkee. Tämä oli Abrahamin sellainen loppukokemus, kun nuo huolet siltä erää taas hellittivät. Ja toiseksi, vuori, jolla Herra ilmestyy. Syvimmät oivallukset Jumalasta me saamme ahdistusten keskellä. Parhaiten me opimme tuntemaan Jumalaa silloin, kun meillä on huolenaiheita, kun me itkemme, kun me huudamme miksi saamatta vastausta. Se on merkillistä. Mutta Jumala haluaa ilmestyä meille, hän haluaa opettaa itsestään meille ja hän tietää, millä tavalla ja missä oloissa me eniten hänestä opimme. Ja siksi, ystävät, hän näitä teitä niin monia kuljettaa, koska hän rakastaa.